Türkmenistan Hazarüstü gazgi sirici taslamasını yine gün tertibine getirip, bu uğurda Evropalı hizmetdaşlar bilen özara gatnaşygy dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy. Bilermenler Asgabat bu mesele boýunça gysgaly harekete geçmese, onda bu taslamanyň düýbünden amala asman biljekdigini duýdurýarlar. Türkmenistanyň öz gazyny Evropa aktarmagy mümkinçilik berjek taslama, gaýtadan açyk gyzyklanma bildirip başlamagy görnüşinden Russiýanyň Asgabat Hususan da onun energi resursları babatında dızmaslık görküzyendigi aydilyan dövrüne qabat gelyer. Ukrayna qarşı esasız ursu alıp baryan Moskva halkara sanksiyalarından son özünün gaz ekspert uğurlarını diversifikasyalaştırmak boyunca tağılla ediyer. 12 avgusta Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunbasarı Daşary işler ministri Rashid Meredov Aşgabadın hazarüstü geçircisine dini bir iqtisadi ya sevda esaslanyan taslama hükmünde değil. Eýse, energiýa serişdelerini öndürjüleriň, sarp ediciläriň we daşajylaryň bähwitleriniň we peýdasynyň deň tutulmagy esasında global energiýa howpsuzlygyny we durnuklulygyny üpçün etmek boýunça esasy şert hökmünde garaýandygyny bellidi. Türkmen baş diplomaty Awazadaky Hazar deňzi, paraçylyk we dostluk deňzi maslahatynda eden çykysynda Hazarın hukuk durumu boyunca konvensiyanın kabul edilmeginden bäri 5 ýyl töwereg wagt geçen bolsa da, bu uğurda göze ilerlik netijeleri nyktap bilmeýändigini hem sözüne goşdy. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherinde ilalaşylan bu konvensiýada şol sanda hazar üstü taslamasynyň çekilmegi bilen iltisikli kanuny ýagdaýlar hem bellenip geçilipdi. Türkmen häkimetleri soňky bir aýyň içinde uzak wagtdan bäri gurrunyň ýatan Hazarüstü taslamasyny ensemegede gün tertibine getirdi. Resmi ýagdaýda bular ýurdun ýalňyç eksport ugurlaryny köpeltmek tagallalary bilen düşündürilýär. Ýöne synçylar munyň Hazarüstü proýektini oňlamany gelýän Russiýanyň Türkmenistan, Itasan hem onuň energiýa tirişdeleri wagtynda gyzyl çyzygy geçen bolmagynyň mümkindigi bilen düşündürýärler. Ýogsa Moskwanyň Ukrainadaky urşundan soň Türkmenistan Russiýa bilen siýasy arenada has ýakynlaşdy we ony özüniň strategiki hyzmatdaşy atlandyrdy. Türkmenistanyň energiýa pudugyny ýakyndan ýerleýän energiýa howpsuzlyk meseleleri boýunça bilermen John Roberts goloýdy türkmen resmiýetleriniň Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerini alady bildirmegine ünsi çekdi.
It is very, very striking because the language used by the Turkmens
Bu juda we juda geňaldyrjy boldy. Sebäbi türkmenleriň bu beýanatda ulunan diline üns bermeli. Onu türkmen tarapy Russiýanyň Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynaky üç taraplyň gaz birleşigi diýilýän boýunça özü bilen geňeşmeleriň geçirilmänini, bu çemeleşmäniň özü üçin düşnüksiz we kabul ederliksizdigini aýtdy. Aşgabat bunyň halkara hukugynyň kadrlaryna çapraşdygyny hem bellidi. Bulary aýtmak üçin hakykatdan hem ören agyr dil ulanyldy. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa babatyny ören uly bir aladasynyň bardygy anyk, emma munyň taýyk nämedigini aýdyp biljek däl. Emma türkmenler häzir kwota ruslardan juda we juda nägile.
Beyond that, what the specific concern is, I do not know. But they are clearly very, very unhappy with Russia at the moment.
Deep Roberts 15 avgusta azatlyga gurrun berdi. Seýlede Aşgabadyň Hazarüstü taslamasy boýunça beýanatlaryny ýygyzylmaşdyrmagynyň hem bu aladalar bilen bagly bolmagynyň mümkindigini sözüne goşdy.
But it is possible, indeed it is probable that the two are connected.
Türkmenistan Hazarüstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalary bilen munyň mümkin däldigini üstüsine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa ýerme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Gali versede bu taslamanın bir tarapı olmalı, Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev milyardlarca dollara durcaktağı çaklanılan bu proyektin mali meselesine hem üns çekti. 21. iyulda eden çıksında ol taslamanı maliyeleştirecek taraplar meyelim olmazdan onun durmuşa geçirilmegini soruq astına aldı. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň özüniň öňe sürýän hazır üstü taslaması boýunça gysgaly harekete geçmesi. Onda Aşgabatyň Ýewropanyň energetika bazary urundaky bäsleşikde ýa-da galjakdygy duýdurylýar. Amerikanyň Aşgabatdaky uzalky ilçisi häzir Transcaspian Resources başlangyjynyň esaslandyrjylarynyň biri we eňdes başlygy Alan Mustard. Egerde Türkmenistan Ýewropa bileleşiginiň gazyň alternatif çeşmelerini tapýança hereket edip başlamasa, onda hazır üstü gaz geçirji proýektiniň durmuşy ukypsyz boljakdygyny aýtdy. Masterdiň bu wagtda mümkinçilikler penjiresiniň barha ýapylýandygy baradaky bellikleri 14-nji awgustda Azerbaýjanyň Trend neşerinde çap boldy. Ol hususanda Arkadaş şäheriniň gurulşygyna milliardlarça dollar çykaran türkmen hökümetiniň Kaspidaky degişlilikdäki kiçi turba geçirici proýektini maliýeleşdirmäge ukyplydygyny hem belläp geçdi. Emma bu ýerde gurrun doly hazır üstü gaz geçirici proýekti barada gitmeýär. Munun deregini Azerbaýjanyň Azeri, Çırak, Günüşli, Afsor gaz ýataklary bilen Türkmenistany degişli Banka Livanova gaz ýatagyny birleşdirjek tepleji turba barada gurrun edilýär. Bu proýektiň bahasynyň 400-600 milyon dolar ağırlığında bolcoktuğu çaklanılyar.
Türkmenistan şeyli de Norlun akıllı şehir kuruyar. Onun bakasının 4,18 milyar dolar bolcoktuğu çaklanılyar. Yarım milyar dolarlık geçirici proyektinin bakası gurulunsuz Türkmenistan'ın mali mümkünçülüklerinin çeğine yerleşe. Bu proyektin getirecek girdecileri göz önünü tutulanını bu oylansıklı yatırılan sermaye olurdu.
Deyip Trent Nesere Master'dyň sözlerine getirýär. Energiýa bilermeni Robert bu gurrunga gidýän proýektiň oňoýly netijeleriniň bolup biljekdigini, emma Türkmenistanyň bu ugurda oňoýly beýanatlar bilen birlikde oňoýly harekete hem geçmeginiň zerurdygyny ýygtady. Ol Aşgabat häzir pursady elden giderse, onda hazır üstü proýektiniň umumyň galyp biljekdigini duýdurdy.
I think that's pretty true, yes. And there's a reason for this. Europe is doing two things, facing two problems simultaneously.
Munun öz sebepleri var. Ýewropa häzir bir wagtda iki mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Bularyň birincisi, Rus prezident Vladimir Putiniň Ukraina çolup uruşy başladandan soň Ýewropada dören gaz ýetmezçiligi bilen bagly. Ikinji hem klimatyň üýtgemegi sebäpli ziýanly ýanygyşlaryň garşylanmagyny azaltmak meselesi. Energiýa çeşme hökmüne gaz ulanmak tendensiýasy gitdigiçe peteliýär. Bu ýagdaýlarda Türkmenistan ýaly täze 3-nji Ýewropanyň energetika bazaryna girmekçi bolsa, ol muny edil häzirki pursat amal etmeli.
If a new supplier such as Turkmenistan wants to come in, it needs to come in now.
Deep Roberts azatlyk bilen söhbetdeşlikde bellädi. Käbir ekspertler athletinde Türkmenistanyň hazır üstü taslamasynyň amala aşmagyna gyzyklanma bildirmeýändigini, munyň deregini bu barada gurrun edip halkara arenasında özünün aktuallığını saklamak isleyendigini aydarlar. Türkmenistan häzirki wagtda özünün dasary yurtlary iberýän mavi ýangyjynyň agrymly bölegini Xitay ugru boýunça eksport edýär.